Юлія Комарова вже в нашій студії. Добрий вечір.
Вітаю.
Отже, очевидно, що цей тиждень був досить таки багатим на різні новини і несподівані з одного боку, але, принаймні...
Багатим на економічні активи.
Багатим на економічні активи, але, принаймні, спільнота, яка активно живе і користується соцмережами, виявила дещо, не можна сказати, що це було несподіванкою для багатьох, так? І, очевидно, ми почнемо із сліпих трастів і офшорів, тема, яка проговорювалася цілий тиждень майже усіма ЗМІ, але почнемо в тому контексті, ми вас не питатимемо про... Правда це чи неправда? Очевидно, що нам ще довгий час доведеться із цим певною...
Дім Ротшильдів вже відповів, а ти запитуєш, правда це чи неправда?
Все одно ми ж схильні до того, аби ставити під сумнів будь-які відповіді, тому що зрада тотальна в Україні. Почнемо з того, як, на вашу думку, вплинуло на суспільство подібне повідомлення, наскільки українці змінили своє ставлення до президента конкретно і до інституції президентства в цілому, чи це, в принципі, не стало величезною новиною для українців?
Я маю сподівання, що все-таки стало, хоча ще не бачила жодних спеціально присвячених цьому зрізів громадської думки, і дуже цікаво, чи хоч одна з соціологічних компаній зробить такий замір, дуже б хотілося прокоментувати. Як для мене, для експертної спільноти, для громадянських активістів, це як холодний душ наприкінці опалювального періоду. Тобто, де юре цей опалювальний період є, і були сподівання, що все буде так тепленько, а тут раз і холодний душ. І начебто й не несподіванка, але разом з тим якусь частину оптимізму воно у нас раз і прибрало. Скажімо так, звичайно, роблячи вибір на користь Петра Порошенка за президентської кампанії, безумовно, ми десь в глибині душі розуміли, що він є великим бізнесменом і що навряд чи він все-таки попрощається зі своїми бізнес-активами. І усвідомлюючи це, все-таки був зроблений вибір великого відсотка українства на користь Петра Порошенка. Відповідно, після того, як ось ця реальність, на яку українці дали мовчазний акцепт.
Та чого ж мовчазний? Зараз... Галочка навіть там була.
Письмовий прописний акцепт на отаку оферту з боку президента. Ми погодились на те, що президент не буде відповідати тому, що є високими вимогами до інституту президентства. Мабуть, ми сподівались на те, що, як у студентів, лафа триватиме, шара переможе, і що нам скостять. Зараз, коли трошечки пригальмується у зв'язку з наслідками цього процесу наш поступ до Європи, я сподіваюся, що українці надалі все-таки посилять критерії до вибору тієї людини, яка буде уособлювати інститут президентства, і надалі Україна розпрощається з такими негараздами. Тобто нам даний час на те, щоб все-таки любити і вибудовувати, і плекати Європу в собі, а не себе в Європі. Тому що ми в черговий раз переконались, що ми ще не є європейцями, що нам ще багато треба провести роботи над собою з тим, щоб європейцями бути. Відповідно, я не є песимістом, мій оптимізм стриманий. Звичайно, не сьогодні, не завтра, але післязавтра ми будемо європейцями. Якщо сьогодні і завтра, ми більш ретельно і прискіпливо придивимося до того, хто становить наш правлячий клас, і розберемося у функціональних повноваженнях.
Ви кажете про те, що український поступ до Європи в зв'язку з цим призупиниться, при цьому там 200
політиків,
пригальмується. І при цьому там 200 політиків у панамських списках, і в тому числі європейські політики, але все одно ви пов'язуєте це з тим, що пригальмується саме український поступ туди.
Звичайно, а хто зараз швидше, ніж Україна?
Насправді немає нічого унікального. Чи якщо говорити про, наприклад, приклад Ісландії, то можна поговорити і про цей приклад. Все-таки реакція ісландців, вона була дещо іншою. З чим це може бути зв'язано?
Розумієте, може бути реакція європейців як громадянських суспільств, які вже відбулися в Європі. Україна ще в Європі не відбулася, і вона мала б показати свої конкурентні переваги, а саме те, чому вона має знаходитись у Європі. Зараз ми не можемо дати нічого. У нас велика територія, у нас немає виробництва, у нас не гаразди, у нас війна. І єдиним, чи не єдиним нашим ресурсом було те, що міф, до певної міри міф, який ми створювали стосовно того, що от саме в Україні є те джерело первинного розуміння високої демократії, от яке вже дещо притлумилося в Європі внаслідок ситого життя, і відповідно українці мали дати цей ціннісний ресурс, цей культурний поштовх саме в царині політичної культури. От через це ми позиціонували себе як такі, що цікаві, корисні Європі, яка занепадає, як ми пам'ятаємо ще Освальда Шпенглера, правда?
100 років вже занепадає.
А тут раптом, розумієте, з'ясувалося, що насправді не такі безумовні і незаперечні наші цінності,
тобто швидше,
демократії.
Це швидше українці прощаються з певним міфом, який
саме
з'явився
так
за останні 2 роки.
Саме так. Це той міф і та надія на студентське таке везіння, на те, що нас підтримують, нам дозволять. Ми розуміємо, ми десь в глибині душі знаємо, що ми не європейці, але ми дуже хотіли показати красиву картинку пострадянському просторові, насамперед Росії. Сказати, що ось ми після Революції Гідності такими семимильними кроками раз-раз-раз і все-таки вже в асоціації з Європою. Хоч ми і не відповідаємо, ми розуміємо.
А я хотіла би у вас запитати таке, може дивне здасться вам питання, але от на вашу думку, президент України, він дуже відрізняється від середнього українця? Я не гаманцями б тут просила мірятися, та якимись. А от уявленнями про себе в цьому світі, про мрії, про те, як ці мрії мають здійснюватися, у який спосіб, яким шляхом і так далі.
Ви знаєте, до останнього тижня я думала, що президент більше відрізняється від пересічного українця. Після цих нововиявлених обставин, чи більш деталізованих, скажімо так, обставин, я зрозуміла, що він відрізняється менше. Все-таки я не втомлююсь наголошувати, що до європейськості нам ще треба подолати в собі візантійськість. Тобто це прагнення позірної розкоші, яке в Європі є, яке ховається, яке не виставляється
на...
Так, саме так, моветон. А от у нас це, на жаль, досі вважається ознакою престижу. І на рівні пересічного українця я дуже багато слухала прямих ефірів, там, де дзвінки людей в студію, які казали, ну що ж, ну ми ж розуміємо, як же, хіба можна здихатися такого бізнесу? Це ж така заможна людина, в країні все так нестабільно.
Українці співчувають, як
так,
завжди.
Українці співчувають, кожен ставить себе на місце президента і розуміє, що він би не здихався. От оскільки українці розуміють, що вони не готові жертвувати економічними активами і от сьогоденним благом і добробутом заради нормативів, інституцій, цінностей, це є яскравим свідченням того, що ми ще не є європейцями. Так що нам ображатися не варто на те, що відповідно лише третина громадян Нідерландів дали нам ось цей кредит, зробили ставку на те, що ну нехай.
Політична експертка Юлія Комарова є гостею нашої студії. А от як цим скористалися вже, чи, на вашу думку, скористаються українські політики? Ті, ну для кого, очевидно, ця поразка в лапках Порошенка, а частково це іміджева поразка на міжнародній арені, є досить таки помітною, відчутною. Тобто, чи бачите ви вже певні рухи в українському політикумі, які використовуватимуть це, можливо, там, ну, не знаю, чи до виборів доживуть ці меседжі, чи будуть актуальними у зв'язку з тим, що українці схильні...
Будьте певні, вони доживуть і будуть надзвичайно актуальні, тому що політики відразу прорахували свою вигоду. Знову ж таки, їх не настільки цікавить буття України в Європі, скільки цікавить сьогодення політичних рейтингів і завтрашній день рейтингів. І, відповідно, зверніть увагу, всі коментують лише в єдиному ключі. Ага, клас! Рейтинги правлячої партії БПП будуть стрімко повсти вниз, 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 вниз. Відповідно, міноритарні партнери, осідлавши ось цю конячку, зможуть свої рейтинги нарощувати вгору. Тобто в цьому вони, звичайно, будуть праві, але таке дрібне плавання, воно теж не надихає от тих, хто аналізує ці процеси.
При цьому ми якось за цей тиждень вже трошки призабули, скажімо, говорити про те, що прем'єр у нас країна має нібито прем'єра, але нібито його вже скоро не буде мати, якби це якось так сформулювати.
Ну,
це
чи скоро буде мати іншого
прем'єра. Та? Тобто ця тема прем'єрська, вона трошечки відійшла на задній план, хоча ми розуміємо, напевно, що органи виконавчої влади, вони там собі функціонують, документи підписуються, воно ж не зупиняється все життя. От, але реформи традиційно, вони пригальмовуються в таких ситуаціях. Та? Коли одна людина розуміє, що вона вже ніби не буде, і так далі. Як насправді оця вся ситуація пов'язана за цей тиждень? Ці події можуть позначитися на коаліційних домовленостях, якщо ми можемо говорити про ці домовленості, двох, напевно, вже тепер політичних сил. Ну і загалом на цих процесах, пов'язаних з прем'єром.
Ви знаєте, я не думаю, що настільки сильно позначиться, оскільки вже зрозуміло, що коаліція буде якраз у складі двох політичних сил, які прийняли одна одну разом з усіма недоліками. Уже можна чітко зрозуміти, що якраз міноритарні партнери, які будуть нарощувати політичні рейтинги і скочуватися в бік опозиційної риторики, в коаліційних форматах брати участь не будуть. І будуть всіляко копати всі реформістські чи недореформістські рішення цієї коаліційної більшості. Ну, а та коаліція такого ніч простояти і день протриматися, я б її так назвала, дві політичні сили БПП, Народний фронт і поодинокі депутати, вони будуть знаходитись разом просто заради кругової поруки, заради того, щоб дати собі шанс якось все-таки зберегти обличчя і підійти до виборів.
Після нідерландського референдуму, знову ж таки, в соціальних мережах і топ-блогери по-різному дуже поставились до цього. Хтось кричав про тотальну зраду, що це ледь не якась міжнародна змова, апатія, нас знову не зрозуміли, і це від цього всім буде біда. З іншого боку...
Нас занадто правильно зрозуміли.
Занадто правильно, очевидно, та. І це теж біда наша. З іншого боку, йшлося про те, що, ну, можливо, це і добре, так, певною мірою, що це дасть, знову ж таки, цей холодний душ, про який ви на початку програми говорили, він дасть, що, ну, можливо, дасть нам зрозуміти, що треба щось робити, окрім того, що заявляти про те, що ми вже готові і все в нас добре, і реформи зроблені на папері частково і так далі. От ця мала активність і ці якісь покладання надії на, ну, у даному випадку нідерландське суспільство, яке мало чи має вирішити нашу долю. Наскільки вони взагалі збігаються з реальністю? Чи все ж таки це теж частина того міфу, про який ви вже говорили?
Це залишки нашого патерналізму і споживацтва. Ми продовжуємо сподіватися, що хтось нам допоможе, хтось нам поспівчуває.
З іншого боку,
звичайно,
просто
нададуть якісь більш привілейовані пільгові умови. І, власне, ці очікування не настільки безпідставні, тому що дійсно ми бачимо, що Європейська комісія багато на що заплющує очі. В тому ж питанні безвізового режиму, в якому ми, ну, порушили практично все, що могли порушити, а нам його все-таки намагаються провести і, може, навіть і реалізують протягом півроку. Тут є такий обопільний консенсус заплющувати очі на дрібні недоліки. Але, ну, так не має бути, тому що якщо ми будемо постійно робити собі поблажки, знижки, то ми ніколи не досягнемо того результату, тієї нової ідентичності, якої ми хочемо бачити. І постійно будуть намагання в останній момент в діжку дьогтю додати якусь ложечку меду, проїхатись правильною ініціативою, там, велопробігом, розвісити красиві борди, плакати. Ось ця невелика ініціативна меншість ентузіастів буде намагатися якось проштовхувати цього бегемота у велику таку Україну за маленький хвостик в Європу. Ну, але ми маємо розуміти, що все-таки було б краще наближувати свою якість до кристалів меду і бути дійсно такими солодкими, корисними, антисептичними. І тоді, звичайно, ми, як і український мед, заберемо всі квоти на європейських ринках на свою користь.
Чи немає у вас відчуття?
А мені було просто небагато.
Так, немає у вас відчуття, що ми стали таким певним, як це не цинічно звучить і з нашого боку в цій ситуації, в якій є Україна, що ми є певним тягарем для західного світу зараз? Ну, тобто це та валіза,
А ви знаєте, я б не сказала, ні, що ми є тягарем. Просто ми є незрозумілим сусідом. Навіть це гасло, про яке казали, перш ніж голосувати проти України, подивись на карті, де вона є. Ну, дійсно, багато європейців не знають на карті, де ми є, і, відповідно, не хочуть знати. Ми не тягар, тому що ми невідомі, а ми невідомі, тому що, на жаль, ми не цікаві. Яким чином ми можемо стати цікавими? Лише коли ми станемо успішними самі для себе.
А як, знаєте...
Припинити цю референтність назовні і зрозуміти, що реформування країни – це справа для нас, якісне законодавство – це справа для нас, процедурна демократія діюча, реальна, а не фасадна – це дійсно те, що потрібно нам. Інститут президентства, от при всіх образах чинного президента Петра Порошенка на українців за те, що вони хочуть бачити на посаді глави держави таку людину, приблизно, якою є Надія Савченко. Ну, от як можна на таке ображатися? Він має зрозуміти, що насправді так, українці хочуть бачити людину, яка уособлює собою інститут, яка не має майнових ризиків, яка не має репутаційних ризиків, і яка могла б підвищити собою рівень і політичної комунікації, і міжнародної комунікації, історичну перспективу якусь створити більш героїчно для України. Українцям потрібно це, українцям потрібні от високі критерії в реалізації інститутів. Тому що...
Але це не знову той самий архетип «жінка-воїн», але інший образ патерналізму.
Ні, я от в даному випадку зовсім би абстрагувалася і від гендерного, і від мілітарного змісту. Я б говорила от суто про
чесноти.
Саме так. Суто про чесноти, аскетизм, моральність, зосередженість надії.
Так, але це дуже слабо.
Те, що є притаманно інституту, а не те, що є притаманно панству.
Так, але до реальних реформ конкретних, які мусять робити фахівців, це, очевидно, має досить опосередкований стосунок.
Так, але ми ж говоримо про главу держави. Звичайно, глава держави – це поняття лідерства, це поняття от чогось такого, що є дотичним до історії. Реформи – це царина прем'єр-міністра. Ми ще обговоримо тоді, коли буде призначений новий прем'єр-міністр. Сказала Тетяна про те, що зараз дійсно пауза у реформах. Чому пауза? Тому що
реформи
переважно на паперах. І переважно для того, щоб знову ж таки показати обличчя фасадної демократії на західний бік. І відповідно папери в зв'язку з зміною складу Кабміну призупинені. І з призначенням нового міністра все, що там не встигло бути прийнятим в Верховній Раді, автоматично обнуляється і буде направлено в Кабмін на перепогодження і так далі.
Ні, насправді про початок реформ варто говорити, тому що теж так огульно здається, що не можна казати. Децентралізація якісь наслідки має, там відкриті реєстри, якісь наслідки мають. Насправді точково є речі, про які варто згадувати. От я завжди дуже переживаю за ці одиничні, знаєте, такі приємні моменти, тому що знаю, що вийдуть політики, які використають це і скажуть, що реформ немає. Та тому завжди завжди намагаюся якісь одиничні паростки захистити, хоча не знаю, чи маю на це право.
Все правильно. Паростки нової реальності, безумовно, у нас з'являються. Просто їх ще не така критична маса, яка могла б забезпечити нам легкий шлях інтеграції до Європи. Але порівняно зі вчорашнім днем нашої країни, це поступ, і цей поступ буде надалі міцнішати, буде надалі більш впевненим, цілеспрямованим. Просто єдине, що це забере трошечки більше часу. Ну, але це наш час, це наша країна. От скільки ми будемо реформувати, покращувати, обороняти країну свою? Завжди. Завжди.
Який, на вашу думку, зараз такий градус невдоволення, якщо можна так назвати, в Україні? Тому що ми бачимо вже шини, ми бачимо...
Хоча шини – це не градус невдоволення, а градус креативу тих людей, які інколи їх туди випередили.
Тетяно, з одного боку так, з іншого, багато людей дивляться телевізор і беруть основну інформацію про те, що відбувається в країні, власне, з телевізора. Тому картинка, очевидно, дуже важлива, і коментарі до неї важливі.
І тут важливий момент, що градус невдоволення, до речі, може бути навіть ті, хто не прийшов з шинами, але градус невдоволення є такий.
Ну, звернімо увагу, коли у нас з'являються шини? Тільки тоді, коли з'являються ознаки реваншу і реставрації попереднього режиму. Відповідно, у нас вже є усталена типізована реакція, це паління шин.
Ну, ті люди, які сьогодні палили шини, там важко сказати, чи це ті люди, про яких... Ну, то, там просто...
Чи вони ті, за кого себе видавали?
Тому що частина політиків, які там з'являлися, вони викликають питання однозначно, тому що краще би йти там і кнопку тиснути за правильний закон.
Тобто, чи є підстави говорити про те, що шини можуть стати масовим явищем зараз?
Ні, я цього не бачу. Це такі поодинокі іскри народного невдоволення, чи невдоволення креативного класу,
чи може це
невдоволення бізнес-скіл, які от таким чином дійсно пробують на міцність режим правопорядку і режим взагалі у політичній системі. Ну, але насправді цей режим достатньо міцний для того, щоб загасити.
Тобто реванш неможливий поки. Я маю на увазі не прихід нових сил абсолютно, а прихід от старих сил, попередників.
Ну, все-таки Кривий я
ріг.
Маю надію,
Згадай
що...
Кривий Ріг.
Ну, до речі, показово. Тобто швидше за все, що будуть домовлятися?
Ні, ну, процес домовленості є завжди, але по Кривому Рогу ми ж повинні зрозуміти, що насправді там була агітація не конструктивна, а побудована на лякалках. Прийшли люди Вілкула до виборців і сказали, от вам зараз тяжко живеться. Ми гарантуємо, що буде принаймні ось така серединна лінія. А прийдуть нові, вам буде в декілька разів тяжче. Ну і відповідно мешканці Кривого Рогу змоделювали ситуацію. Дійсно, з того, як в масштабах країни погіршився рівень життя після Революції Гідності, застосували це до себе і вирішили, що ні, мабуть, от синиця в руці.
Ситуація, яка в Україні є, українці на неї покладають відповідальність, це винятково на владу, чи все ж таки ще працює цей меседж про те, що в Україні йде війна і тому нам тяжко?
Обидва меседжі працюють, і я бачу ще й третій меседж, що українці дедалі, то більше, починають покладати відповідальність за процеси, які відбуваються в країні, насамперед на себе. Вони починають придивлятися до своїх рішень, переосмислювати свої рішення, робити якісь висновки. І ну, це не такий, звичайно, швидкий процес, як нам би хотілося, це не блискавично, це не так масово. Але все одно політична соціалізація – це процес, який неперервний, і свої плоди він принесе. Ще ми ще це з вами побачимо.
Я прямо подумала.
Не скажу, в якому віці, не беруся прогнозувати.
Ви сьогодні оптимістичніші, ніж зазвичай. Ні, це добре насправді. Це зовсім не є так погано. От, але я просто дивлюся, що ви...
От у мене навіть якось, напис, якщо ви звернули увагу. Зберігайте спокій. І так далі.
Ми то його зберігаємо.
Так що зберігаємо спокій і здійснюємо роботу над помильками. Іншого ми нічого не придумаємо, ніж навести лад.
Дякую вам, Юлія Комарова, політична експертка, була з нами.